Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak, 23. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i kriminala, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta. 6 je godina od željezničke tragedije kod Bioča. Sirija odbila novi plan Arapske lige. Evropska unija pojačava sankcije prema Iranu. Počinje kineska godina zmaja. Centralna tema emisije je uspjeh referenduma u Hrvatskoj o članstvu u Evropskoj uniji. To je snažna poruka državama u regionu, ističe profesor evropskih integracija Damir Grubiša.
Poruka susjedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Evropsku uniju.
Rezultat referenduma u Hrvatskoj veoma je važan za Crnu Goru, ocjenjuje Jelko Kacin.
Time je de facto Crna Gora dobila pored sebe buduću članicu Europske unije, samo je sad pitanje vremena kada će recimo na Debelom brijegu biti Europska unija. Znači to je velika prednost na jednoj strani za Crnu Goru, dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović pozvala je premijera Igora Lukšića da se izvini građanima koje, citat, nastavlja da vrijeđa i podcjenjuje i da iskoristi mehanizme kojima raspolaže za konkretne akcije, a ne manipulacije. Premijer Lukšić se nakon subotnjeg protesta u Podgorici, koji prethodno nije podržao, obratio javnosti preko Facebooka, istakavši kako će protesti postaći vladu na agilni rad. Evropski poslanici na odboru za međunarodne odnose sjutra će raspravljati o rezoluciji o napretku Crne Gore. U izvještaju se navodi kako Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i da poveća broj slučajeva korupcije koji se završavaju pravosudnim presudama. 6 godina je od željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Zbog nesreće na 6 godina zatvora osuđen mašinovođa Slobodan Drobnjak, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti. Predstavnici nevladine organizacije Voz Neprebola, nakon što su juče blokirali željeznički saobraćaj kod Bijelog polja, danas su na 15 minuta zaustavili drumski na Bioč kako bi skrenuli pažnju na probleme i izostanak komunikacije sa izvršnim, zakonodavnim i sudskim institucijama. U ovom bloku još jedna informacija. Zbog učestvovanja u tuči i narušavanju javnog reda i mira u Prijepolju, četvorica mladića iz Bijelog polja kažnjeni su novčanom kaznom po 300 eura i zabranjen im je ulazak u Srbiju u trajanju od godinu. Oni su, kako se navodi u saopštenju policije, bez ikakvog povoda napali Seada V iz Prijepolja i nanijeli mu lake tjelesne povrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija uvela je sankcije na uvoz nafte iz Irana zbog spornog nuklearnog programa te zemlje. U isto vrijeme američki nosač aviona Abraham Lincoln prošao je kroz Ormuški Moreus i ušao je u Persijski zaliv, uprkos upozorenju Teherana kako bi mogao da zatvori Moreus, strateški važan za izvoz nafte. Sirijska vlada odbila je novi plan Arapske lige o rješavanju krize u zemlji, nazvavši ga očiglednim miješanjem u njene unutrašnje poslove. Šefovi diplomatije Arapske lige usvojili su jučer novu inicijativu koja predviđa prijenos vlasti sa predsjednika Bašara el-Asada na zamjenika predsjednika i formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Predstavnici Izraela i Palestine danas će se ponovo sastati u Jordanu kako bi nastavili razgovore o obnovi mirovnih pregovora. Bliskoistočni mirovni kvartet, koji čine Ujedinjene nacije, Sjedinjene države, Evropska unija i Rusija, dali su im rok za dogovor do 26. januara. Još jedna vijest, stotine miliona Kineza, Korejaca i Vijetnamaca širom Azije, vatrometima, gozbama i porodičnim okupljanjima dočekuju novu godinu u znaku zmaja. Od Pekinga do Bangkoka i od Seula do Singapura ljudi polažu nadu u godinu zmaja, pošto je zmaj u drevna vremena bio simbol rezervisan za kineske careve, pa se smatra izuzetno srećnim znamenjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pozitivna odluka na referendumu o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji ima velike i blagotvorne posljedice po čitav region u smislu stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa, saradnje i afirmacije racionalnog pristupa politici, ocjenjuje predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u čestitki Hrvatskoj. Na jučerašnjem referendumu više od 66% građana Hrvatske podržalo je ulazak u Evropsku uniju. Iz Zagreba se sa detaljima javlja Eni Zebić.
Prema prebranim listićima na 99,99% biračkih mjesta, hrvatski građani su sa 66,27% glasali za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Protiv je bilo 33,13% građana, a odaziv na referendum bio je 43,51%. Po općoj ocjeni, uspjeh jučerašnjeg referenduma snažna je poruka državama jugoistoka Europe. Za naš radio govori profesor europskih integracija Damir Grubiša.
Poruka susjedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Europsku uniju. Sama činjenica da je ona napravila nekoliko značajnih koraka u tom pravcu trebalo bi služiti kao ohrabrenje našim susjedima i kao stimulans da konačno ulaskom u Europsku uniju prigrlimo one vrijednosti Europske unije koje su svima na srcu, a to je mir, blagostanje, solidarnost i demokracija.
Na jučerašnjem referendumu odaziv birača bio je lošiji nego na hrvatskim izborima proteklih godina. Neki analitičari to tumače zbunjenošću, neinformiranošću i nemotiviranošću građana. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Naravno da naši političari i čak i taj Savez za Europu, dakle naših parlamentarnih stranaka, snosi dio odgovornosti za to što možda nisu dovoljno ozbiljno shvatili potrebu građana za jednom ozbiljnom raspravom, za više, ne samo mogućnosti za stjecanjem informacija, nego i za raspravu.
Prvi rezultati jučerašnjeg za Europu već su tu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, istina bog kao promatrač, sudjeluje na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Brislu.
Po prvi puta 28 stolaca oko stola, 28 ministara oko stola. Mislim da je to veliki korak, polako ćemo napredovati dalje.
Teme su među ostalim Iran, Sirija, Egipat, ali i susjedstvo. Ministri zemalja članica Europske unije raspravljaće o napretku u dijalogu između Srbije i Kosova. Ministrica Pusić je rekla da ona u toj raspravi neće sudjelovati zbog pravila po kojem zemlja promatrač ne sudjeluje u raspravama o susjedima iz regije. Međutim, dodala je kako misli da je to tema koja bi se mogla staviti na stol jer Hrvatska ima najzanimljivije i najrelevantnije iskustvo, ali za sada u tim raspravama ne sudjeluje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A pred evropskim parlamentarcima sjutra će se naći nova rezolucija o Crnoj Gori. U njoj se između ostalog upozorava na potrebu da Podgorica pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. U kojoj mjeri je Crna Gora napredovala u toj oblasti s obzirom na to da je ista ocjena data i u prošlogodišnjoj rezoluciji Evropskog parlamenta, čućemo od Srđana Jankovića.
Osnovna poruka rezolucije Europskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će se utorak naći pred europskim poslanicima, je da Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i da poveća broj slučajeva korupcije koji se završavaju pravosnažnim presudama. U djelimično objavljenom predlogu teksta rezolucije izvjestioca Charlesa Tanoka, u kome se konstatuje generalan napredak u svim poljima, dalje se navodi potreba jačanja razmjene informacija i saradnje između policije i tužilaštva u narednom periodu, oslobađanje medija od političkog utjecaja, te da vlasti moraju više konsultovati nevladine organizacije u donošenju odluka i pisanju zakona. Komentarišući ove navode, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin kaže da za sve zemlje Zapadnog Balkana stoji ista zabrinutost zbog organizovanog kriminala i korupcije. Na osnovu dosadašnjih pokazatelja, Crna Gora u narednom periodu, prema mišljenju Kacina, mora više da poradi na borbi protiv korupcije i kriminala unutar svoje zemlje, u čemu će pomoći otvaranje pregovora o članstvu.
Zanimljivo da je daleko veći uspjeh u borbi protiv organiziranog kriminala i u toj saradnji kada jedna zemlja isporuči nekoga u drugu zemlju, dok je daleko manje uspjeha u borbi unutar granica svoje vlastite države, odnosno ekonomije. Tu će Crna Gora morati da napravi više, ali samim otvaranjem tih poglavlja će se veoma brzo razviti neki kapaciteti, doći će do sistemskih promjena u zakonodavstvu, ojačat će institucije koje će biti dodatno obučavane i od strane Europske unije podržane tako financijski kao i kadrovski.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora napredovala u odnosu na prošlu godinu, imajući u vidu da je i prethodni prošlogodišnji izvještaj izvjestioca za Crnu Goru Charlesa Tanoka sadržao zabrinutost zbog korupcije i organizovanog kriminala, Jelko Kacin kaže da će budući projekti u sadejstvu sa Europskom unijom ojačati povjerenje građana u državu i Europsku uniju.
Ti twinning programi će veoma brzo ojačati sposobnost i onda će se pokazati veliki, kako bi rekao, pomaci koje treba uočiti ne samo od strane Europske unije, nego je to prije svega značajno da i javnost u Crnoj Gori vidi da su stvari krenule odlučno i da zapravo ojačamo respekt i povjerenje u crnogorsku državu. To je bitno da bi ljudi Europsku uniju prihvatili kao način koji zapravo ne samo hrabri, nego i razvija njihovu državu, a samim s tim stvara i bolje mogućnosti za strana ulaganja i za socijalni razvoj.
Veoma važno za Crnu Goru je jučerašnji rezultat referenduma u Hrvatskoj o članstvu u Europskoj uniji, kaže Kacin, dodajući da će Crna Gora biti prva sljedeća zemlja koja će otvoriti najteža poglavlja u pristupnim pregovorima.
Time je de facto Crna Gora dobila pored sebe buduću članicu Europske unije, samo je sad pitanje vremena kada će recimo na Debelom brijegu biti Europska unija. Znači to je velika prednost na jednoj strani za Crnu Goru, dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore, da otvori dva ključna poglavlja, 23 i 24, to su poglavlja koje su bila uvijek najteža, to su poglavlja kojih Hrvatska dugo nije mogla otvoriti zbog nedovoljne saradnje sa Hagom i ostalim problemima koje je imala na području organiziranog kriminala i korupcije. I zato je veoma značajno da će Crna Gora biti prva zemlja koja će biti u stanju otvoriti ta poglavlja na samom početku. Na taj način će zapravo imati dovoljno vremena da u približavanju Europskoj uniji, odnosno pregovorima sa Europskom komisijom, razvije kapacitete svih tih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Značajno za dalje približavanje Crne Gore Evropskoj uniji bit će dalja borba za spriječavanje pranja novca, a današnja sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, na kojoj se raspravljalo o izmjenama zakona o spriječavanju pranja novca, pokazala je da nadležna uprava ne radi dovoljno kvalitetno, a da je za bolje rezultate, pored više novca i većeg broja zaposlenih, potreban i bolji zakon. Poslanici, međutim, zamjeraju da ni sadašnji zakon nije dosljedno primjenjivan. Slušamo Esada Krcića.
Umjesto izmjena zakona trebalo je pristupiti izradi potpuno novog zakona o sprječavanju pranja novca. Zajednička je ocjena jednog broja članova Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, koji su svoju ocjenu zasnovali na činjenici da se izmjene sastoje od preko 50 članova. Izmjenu nekoliko desetina članova, koje pokazuje koliko je dosadašnji zakon bio kvalitetan, bilo je neophodno pokrenuti u ovom trenutku zbog tekućeg procesa eurointegracija. O tome je između ostalih govorio poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji se osvrnuo i na dio izmjena koje se odnose na kontrolu sportskih organizacija i kladionica.
Ako vršimo izmjene skoro 50 članova ili preko 50 članova, onda bi svakako funkcionalnije bilo da to bude novi zakon. Ali naš konstantni problem je primjena zakona. Vi kažete da se on sad odnosi i na sport i na sportske organizacije, gdje u transakcijama sa prodajom i kupovinom sportista je svakako bilo, a vjerujem da će biti dalje i korupcije i kriminala.
Direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predrag Mitrović je izbor između izrade novog zakona i izmjena starog okarakterisao kao tehničko pitanje. Sudeći po njegovim riječima, novi zakon neće poživjeti duže od nekoliko mjeseci.
Želim da vam kažem da za mjesec dana usvajaju se novi standard FATF-a. Ti standardi podrazumijevaju da prave moraju inkorporirati svoje zakonodavstvo u skladu s tim standardima, što znači da ćemo i morati u drugoj polovini godine najkasnije opet krenuti u izmjene zakona, što će podrazumijeti se tada uradi novi zakon. A onda će se vjerojatno pitati, dobro, a zašto radimo onda ovo da ne sačekamo to? Za mjesec dana, tačnije 5. marta, branimo izvještaj o progresu za Crnu Goru u ovoj oblasti u Savjetu Europe u Strasbourg. Taj progres izvještaj u mnogome zavisi da li ćemo mi usvojiti ove izmjene.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet je usvojio predložene izmjene zakona, ali uz brojne primjedbe poslanika koji su direktor Uprave za sprječavanje pranja novca uputili niz pitanja. Pitanja poslanika i odgovori direktora Uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića ukazali su na činjenicu da ova institucija ne radi dovoljno kvalitetno, jer po priznanju samog Mitrovića, upravo zbog nedovoljno kadra i činjenice da se zbog malih plata sastav zaposlenih stalno mijenja, mnogi predmeti čekaju u fioci duže nego što bi trebalo. Međutim, poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević je oživio pitanje staro nekoliko godina. Podsjetimo, bivši premijer Milo Đukanović je svojevremeno preko svoje kompanije Capital Invest otkupio skoro 7% dionica Prve banke koju kontroliše njegova porodica po izrazito niskoj cijeni, podigavši 2 miliona američkih dolara kredita od londonskog ogranka grčke Pireus banke. Kao garanciju za kredit, Đukanović je založio upravo kupljene dionice, što se po pojedinim ocjenama smatra spornim, pa čak i protivnim interesima i uobičajenoj praksi banaka. Po direktoru Uprave za sprječavanje pranja novca Predragu Mitroviću sve je čisto.
Garancije ili zaloge obezbijedili kako su se obezbijedili. To je stvar poslovnog interesa te banke. Ali s aspekta nadležnosti naše uprave, jednostavno čiste su izvori i pokriće kako jeste. I vi tu nemate više što preuzimati.
Poslanik Zarija Pejević smatra da bi u državama koje zemljama Balkana služe za ugled ovaj slučaj imao drugčiji tretman.
Kredite koje je dobio gospodin Đukanović od Piraeus banke, kad je u pitanju odnos kolaterala i zajma za jednu renomiranu banku, validan kolateral može da bude akcije koje su kupljene kod banke koja je visoko reagirana od strane ih rating agencije. Kolateral u smislu akcija banke koja nije prepoznata na taj način je vrlo, vrlo spora. Međutim, to su tehnički aspekti suštine i o tome da u svakoj državi Euroatlantskog saveza, ako bi bivši premijer dobio zajam od 2 miliona eura, bila bi upaljena crvena lampica u svim službama koje se bave ovim stvarima. Vidjeli smo što se dešava u Njemačkoj, u kojoj je predsjednik države dobio subvencionisanje u kamatnu stopu od svojih prijatelja biznismena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jedna tema u žiži je pažnje crnogorskih medija iz Centra za zaštitu potrošača. Tvrde da ne postoji veća pljačka u novijoj istoriji Crne Gore od one mobilnih operatera Telenora i T-Mobile-a, koji su, kako tvrde u toj organizaciji, samo na decembarskim računima opljačkali potrošače za 3 miliona eura, dok ukupna vrijednost nezakonito stečenog profita iznosi do 50 miliona eura. Dok u Telekomu ćute, u Telenoru kažu da sve pozive naplaćuju po zakonu. Iz Agencije za elektronske komunikacije također navode kako nema razloga za sumnju da operateri potkradaju građane. O tome Predrag Tomović.
Ako telefonski poziv sa vašeg mobilnog telefona traje nekoliko sekundi, operatori Telekom i Telenor će vam to naplatiti kao da ste razgovarali cijeli minut, tvrde u Centru za zaštitu potrošača. Za okruživanje trajanje poziva na taj način je protivzakonito, kaže Predrag Boljević iz CEZAP-a.
Prosto i jednostavno, to je klasično djelo računarske prevare opisano u krivičnom zakonu Crne Gore, gdje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Znači, nas zakonodavac je vrlo precizan u zakonu o elektronskim komunikacijama i u zakonu o zaštiti potrošača, znači u dva zakona eksplicitno piše da su javna usluga građanima mora naplatiti isključivo u obimu kome ostvare. Nikakva zaokruženja tu nisu dozvoljena. Međutim, Agencija za telekomunikacije, odnosno Agencija za elektronske komunikacije galantno potpiše cjenovnik i potpisala renomije cjenovnike operatora u kojim jednostavno piše prvi tarifni interval se zaokružuje na 60 sekundi i kraj.
I pored toga, prije dva dana je objavljeno da vodeći mobilni operatori u Crnoj Gori, Telenor i Telekom, iza kojih stoje norveški i njemački kapital, naplaćuju svojim korisnicima kratke razgovore kao da su pričali minut, što se i navodi u cjenovnicima, doduše sitnim slovima. Dok iz Telekoma niko nije odgovorio na naša pitanja koje smo poslali elektronskom poštom, iz Telenora su nam rekli kako oni pozive tarifiraju po propisima. Portparolka Adriana Husić.
Telenor razgovor korisnika tarifira ili po sekundi ili drugačijem tarifnom intervalu, što zavisi zapravo od paketa koji su korisnici sami odabrali, i to nije nikakva novina kada su u pitanju ponude koje ima Telenor. One su kreirane shodno korisničkim potrebama, a u skladu su sa važećim zakonskom regulativom i praksom zemalja u regionu Europskoj uniji.
Iz CEZEP-a kažu da praksu za okruživanje razgovora na minut Telekom i drugi operatori provode i u pojedinim zemljama regiona, kao na primjer u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim europskim zemljama gdje zakon nije, kao u Crnoj Gori, uredio da građanin plaća onoliko koliko je trajao razgovor. Na pitanje da li mobilni operatori u Crnoj Gori krše zakon, odnosno potkradaju crnogorske građane, direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da se telefonski razgovori naplaćuju po sekundi, ali da ima i, kako kaže, jeftinijih paketa gdje se operatorima ostavlja da razgovore tarifiraju na 15, 30 sekundi ili na minut.
Znači, operator nudi od te pakete, ali samo ako korisnik potpiše ugovor da pristaje na takve mogućnosti. Mnogi korisnici su dakle pristali.
A da li ste istraživali u međuvremenu, da li je eventualno bilo zloupotreba, odnosno tarifiranja onih koji prosto nisu potpisali takve ugovore?
Korisnici, saglasno zakonu o elektronskim komunikacijama, imaju mogućnost da podnesu prigovor agenciji i agencija rješava takve prigovore u propisanim rokovima. Mi smo utvrdili da takvih prigovora do sada nije bilo.
Nezakonito zaokruživanje razgovora na minut, kaže Predrag Boljević iz CEZAP-a, traje još od jula 2008. kada je usvojen zakon o telekomunikacijama. No to je samo vrh ledenog brijega. Boljević tvrdi da se milioni eura kradu od građana na način što Telekom ne posjeduje atestirani mjerač trajanja telefonskih poziva.
U čitavom sistemu, Deutsche Telekom u svijetu, jedino crnogorski Telekom nema podatak da li uopšte ima mjerilo, a ne da li je to mjerilo ispravno.
Je mjerenje trajanja poziva i...
Naravno, naravno. Možda mi se milijarde eura je na to. Milijarde eura su fakturisani crnogorski građani na to, a nismo znali ni da li imamo to mjerilo.
U Centru za zaštitu potrošača naglašavaju da su još prije 14 mjeseci parlamentu, vladi i državnom tužiocu podnijeli kompletnu elaboraciju koja pokazuje kako operatori varaju građane kršeći zakon. Za Predraga Boljevića, koji tvrdi da mobilni operatori pljačkaju crnogorske građane, jako je važno da nadležni u Crnoj Gori shvate ključnu stvar.
Znači što je biznis, znači što je lopov. To nisu iste kategorije. Nije strateški investitor onaj koji ovo radi crnogorskim građanima, niko neće doći ovdje da nama pomaže, svako je došao da sebi pomogne i da se to više uzme od ove zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 13:53 prelazimo na svjetsku scenu. Sirija je odbacila prijedlog kojim je Arapska liga pozvala predsjednika Bašara al-Asada da vlast preda svom zamjeniku. Zvanični Damask je poziv za formiranje vlade nacionalnog jedinstva nazvao flagrantnim miješanjem u unutrašnje stvari Sirije. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, više od 5000 ljudi poginulo je u gušenjima protesta koji su počeli u martu prošle godine. Nakon što su promatrači Arapske lige posjetili Siriju, pozvali su obje strane na obustavljanje krvoprolića. Vlada, međutim, odbija svaku pomisao na prekid vatre objašnjavajući kako se, citiram, bori protiv terorista i naoružanih bandi, naglašavajući kako su 2000 vojnika poginuli u tim okršajima. Službeno je u Damasku saopšteno kako prijedlozi Arapske lige nisu bili u interesu naroda, te da nikakve odluke izvana neće spriječiti zemlju da provedu političke reforme i da povrati stabilnost i sigurnost ljudima koji su tokom krize pokazali odanost i vjeru prema predsjedniku Asadu. Katarski ministar vanjskih poslova Hamad bin Yasim al-Tanil pokušao je protumačiti inicijativu lige. Naša intencija miran odlazak sadašnje vlasti, čime bi se stvorile mogućnosti za izbore i jasno okruženje za formiranje nove vlasti. Nakon konsultacija među arapskom braćom okupljenom u ligi, zaključeno je da bi vlada nacionalnog jedinstva bila dobro prelazno rješenje, prenos vlasti na potpredsjednika i stvaranje uvjeta za izbore. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Saud al-Faisal ponovio je zahtjev Arapske lige i odluku svoje zemlje naspram Bašarovog odbijanja inicijative. Zločin protiv naše sirijske braće mora biti zaustavljen, ali sirijska vlast odbija primijeniti bilo koji aspekt arapskog prijedloga i zaustaviti krvoproliće. Saudijska Arabija jedan je od ključnih financijera svih projekata Arapske lige, stoga je njihov prijedlog o povlačenju 165 promatrača snažno uzdrmao organizaciju u kojoj nisu svi istog stava o tome kako treba rješavati sirijsku krizu. Saudijci su zato pozvali međunarodnu zajednicu na snažniji iskorak i pritisak na Damask. Precizirano je međutim da se pri tome ne govori o vojnoj intervenciji. U međuvremenu nasilje u Siriji je nastavljeno, najmanje petero ljudi poginulo je, javlja Sirijski koordinacioni komitet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna priča iz Crne Gore. Princ Nikola Petrović Njegoš boravio je u selu Gornja Lastva, gdje je promovisana knjiga o rezultatima arhitektonskih radionica koje su u tom tivatskom selu organizovane proteklu deceniju. Riječ je o jednoj od rijetkih preostalih ambijentalnih seoskih cjelina koje su se oduprle bahatoj betonizaciji duž crnogorskog primorja i uništavanju arhitektonskog i kulturno-istorijskog nasljeđa zarad kratkoročno zarade. Slušamo Jasnu Vukićević.
Knjiga Gornja Lastva između sjećanja i sadašnjosti je sinteza arhitektonskih radionica koje su se događale u selu Gornja Lastva u Tivtu od 2002. do 2007. godine, započetih u okviru Cetinskog bijenale i pod vodstvom princa Nikole Petrović Njegoša.
Vrlo sam srećan danas, poslije 10 godina, da sam sa vama i da imamo ponovo perspektiv da nastavljamo posla što smo počeli.
Rezultate petogodišnjih arhitektonskih istraživanja i promišljanja studenata iz zemalja Europe, svijeta i Crne Gore sakupilo je kulturno zavičajno udruženje Napredak iz Gornje Lastve. Zoran Nikolić, jedan od istaknutih članova, sjeća se ljudi iz sela prije 10 godina.
Negdje 2002. godine ovdje ipak bilo 5-6 ljudi koji su svaki dan živjeli, gdje su u kućama, gdje su djeca koja su iz Pariza ovdje dolazili, mladi arhitekti, s njima provodili onaj dio dana kad nisu imali obaveza. Bilo bi teško ne sjeti se Milenka Abovića, kod kojeg su provodili najveći dio što dana, što noći, i tu su osjetili što su prave čari Gornje Lastve. Donda Zlatka, našeg učitelja, u čijoj kući su spavali, tu više među nama nije ni Mile, koja je otišla u dom staraca. Kroz vrijeme nestali su ti ljudi, u selu više niko ne živi stalno. Ali u međuvremenu se desilo da je par kuća starih popravljeno. Nijedna fešta, nijedan događaj koji je godinama se dešavao u Gornju nije preskočen, nije zaboravljen. Selo i dalje živi. Pitanje je da li će ova knjiga i još neke knjige koje ćemo u toku godine izdati, da li će pomoći da ljudi, ne mogu reći da se vrate za stalno, ali da se nastavi jedna ipak bogata tradicija društva.
Napredak njegove kulturni identitet i bavi se očuvanjem ambijente i izvorne graditeljske baštine Gornje Lastve. Neven Staničić podsjeća na dugu kulturno-istorijsku tradiciju sela.
Samo da se prisjetimo da je prvu knjigu o Gornjoj Lastvi napisao upravo Gornja Lastva. Stavljanin Don Ivo Stjepčević, da smo bili svjedoci izdavanja knjige uz jubilej 600 godina Bogorodičine crkve ili Male Bogorodice u Gornjoj Lastvi.
Gornjo Lastovljanin nastoje naći pravu mjeru u obnovi graditeljstva bez bahate modernizacije kojom se uništava i ono malo preostalog arhitektonskog nasljeđa u Crnoj Gori. A to znači pretočiti često profanisane i politizovane ekološke slogane u način života i težiti cjelovitoj obnovi sela, ne samo kroz arhitekturu, već i njegovanje kulturne baštine, kažu Gornjo Lastovljani. Princ Nikola Petrović Njegoš.
Je pense que se protéger Gornja Lastva.
Smatram da je zaštita Gornje Lastve, njene prirodne okoline i ovih južnih padina Vrmca jako važna za Crnu Goru uopšte. To ne samo da u cilju očuvanja te nostalgije za prošlošću, istorijske baštine koja je zaista mnogo bogatija nego što se to na prvi pogled čini.
Mais aussi parce que c'est l'avenir économique d'un tourisme durable au Montenegro.
Već zato što se tu radi i o ekonomskoj budućnosti održivog turizma u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Vanja Čalović pozvala premijera Igora Lukšića da se izvini građanima. Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i kriminala, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta. Šest je godina od željezničke tragedije kod Bioča. Sirija odbila novi plan Arapske lige, Evropska unija pojačala sankcije prema Iranu. Počinje kineska godina zmaja. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.